You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai สวัสดีค่ะคุณสุทธินัท
สวัสดีครับผม
ช่วงนี้ชาวมุสลิมนะคะทั่วโลกกำลังถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนใช่ไหมคะอยากจะให้อธิบายนิดนึงค่ะว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรต่อชาวมุสลิมแล้วคำว่ารอมฎอนเป็นภาษาอะไรแล้วมีความหมายพิเศษไหมคะ
ครับผมยินดีครับก็หลายๆคนอาจจะได้ยินข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับในอินเทอร์เน็ตก็ดีหรือว่าทางทีวีนะครับที่ว่าชาวมุสลิมเนี่ยได้เข้าสู่การถือศีลอดนะครับในภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า fast หรือ fasting อยากให้เห็นภาพคร่าวๆก่อนนะครับว่าศาสนาอิสลามเนี่ยมีข้อศรัทธานะครับที่บังคับให้เราต้องมีความศรัทธาแล้วก็มีการปฏิบัติซึ่งข้อปฏิบัติเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่5ข้อหนึ่งในนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการละหมาดการที่เราต้องจ่ายสกาตหรือการทำฮัจญ์นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นข้อที่สำคัญเนี่ยก็คือการถือศีลอดนะครับซึ่งการถือศีลอดเนี่ยท่านนบีหรือว่าท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอความสันติมีแด่ท่านเนี่ยบังคับนะครับให้กับคนที่เป็นชาวมุสลิมที่อายุถึงเกณฑ์แล้วก็มีสติสัมปชัญญะก็คือมีร่างกายที่สมบูรณ์นะครับบังคับให้ต้องถือศีลอดนะครับซึ่งการถือศีลอดคืออะไรและเดือนรอมฎอนคืออะไรผมจะวาดภาพให้เห็นกว้างๆเรื่องทางของอิสลามแล้วเนี่ยปกติเนี่ยก็จะมีเดือนเหมือนกับทางของทั่วๆไปนะครับที่จะมี12เดือนนะครับอย่างของบ้านเราก็จะมีมกราคมจนถึงธันวาคมใช่ไหมครับของทางอิสลามเนี่ยก็จะมีเดือนที่1ถึงเดือนที่12เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอยู่เดือนนึงที่ชื่อว่าเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนนี่เองนะครับก็เป็นเดือนทางศักดิ์สิทธิ์ของทางศาสนาอิสลามที่ท่านนบีได้สนับสนุนให้พวกเราทุกคนที่เป็นชาวมุสลิมที่สมบูรณ์นะครับถือศีลอดเดือนรอมฎอนเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยข่าวที่เราดูตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะมีเดือนก็จะมีเดือนนี้ออกมาก็จะมีข่าวชาวมุสลิมทั่วโลกออกมาถือศีลอดกันนะครับซึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าการถือศีลอดเนี่ยที่เป็นหนึ่งในข้อบังคับของศาสนาอิสลามเนี่ยท่านนบีบอกว่าทุกๆคนเนี่ยควรที่จะได้รับความรู้สึกเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคนที่ยากจนหรือเป็นคนที่ร่ำรวยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนที่ยากจนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยบางวันเขาก็ไม่มีอาหารกินบางวันเขาก็มีอาหารกินใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อที่ท่านนบีเนี่ยบังคับเพื่อให้ชาวมุสลิมทุกคนได้รับรู้ว่าคนที่เขาไม่มีกินเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะครับนี่ก็เป็นข้อหลักๆอย่างที่สองก็คือเดือนรอมฎอนเนี่ยสนับสนุนให้นอกเหนือจากการถือศีลอดแล้วนะครับเราก็ต้องละเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆด้วยนะครับซึ่งก็จะให้เห็นภาพว่าในตลอด1ปีเนี่ยก็จะมี1เดือนที่เรียกว่าเดือนรอมฎอนเดือนที่9ของชาวมุสลิมเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เนี่ยต้องถือศีลอดแล้วก็ละเว้นนอกเหนือจากอาหารแล้วก็ต้องบังคับร่างกายต้องละเว้นจากการทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับส่วนรอมฎอนเองเนี่ยนะครับก็ทางภาษาอาหรับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาษาที่เป็นระบบทางรากศัพท์นะครับมันมีความหมายประมาณนะครับว่าความแห้งแล้งความร้อนที่จะสื่อให้เห็นก็คือให้รู้ว่าในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความอดทนเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่นอกเหนือจากความหิวแล้วเนี่ยเราจะต้องอดทนกับความแห้งแล้งความหิวโหยแล้วก็บังคับตัวเองให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีต่าง
เดือนรอมฎอนเนี่ยการที่จะดูว่าเริ่มตอนไหนเขาจะต้องดูจากดวงจันทร์ใช่ไหมคะอันนี้ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะ
สุริยคติหรือว่าตามปฏิทินที่พวกเราตามกันนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือมีทั้งหมด1ปีมี365วันใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่1มกราคมจนถึง31ธันวาคมก็จะครบรอบ365วันแล้วก็วนมาใหม่ใช่ไหมครับโดยถือตามไหนมองตามดวงอาทิตย์นะครับซึ่งก็จะมีวิธีการคำนวณของนักดาราศาสตร์ว่าไปนะแต่ว่าของศาสนาอิสลามนะครับแทนที่เราจะยึดเดือนตามหลักสุริยคติเนี่ยเราก็ยึดเดือนตามหลักจันทรคตินะครับซึ่งถ้าเราสังเกตว่าบางทีที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าตอนกลางคืนบางทีเราก็ไม่เห็นดวงจันทร์นะครับบางทีเรามองขึ้นไปก็เห็นดวงจันทร์เที่ยวฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาบางทีก็เห็นดวงจันทร์เต็มดวงนะครับตามหลักของจันทรคติเนี่ยถ้าเกิดเรามองขึ้นไปบนดวงจันทร์แล้วเราเห็นเที่ยวดวงจันทร์ขึ้นมาเขาก็เรียกว่าเป็นหนึ่งค่ำนะครับแล้วพอเวลาผ่านไป2วัน3วันดูเที่ยวดวงจันทร์เวลาเรามองตอนคืนมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับพอมันผ่านมาครึ่งนึงเขาก็เรียก7ค่ำ8ค่ำใช่ไหมพอเต็มดวงก็ต้องเรียกเท่าไหร่ครับ15ค่ำพอครบ15ค่ำเนี่ยหมายความว่าเดือนเนี่ยถ้าเรามองตามเดือนแล้วเนี่ยเดือนของอิสลามเนี่ยหรือว่าทางจีนเขาก็นับตามจันทรคติเนี่ยก็ผ่านมาครึ่งเดือนละถูกไหมครับเพราะว่าดวงจันทร์เต็มดวงแล้วหลังจากนั้นพอเวลาวันที่16แทนที่เรียกว่า16ค่ำเขาเรียกอะไรฮะเรียกแรม1ค่ำ พอแรม1ค่ำก็ลดลงไปเรื่อยๆแรม2ค่ำก็หายไปหายไปพอเหลืออีกครึ่งนึงก็แรม7ค่ำแล้วพอสุดท้ายแรม15ค่ำเป็นยังไงครับดวงจันทร์หายไปแล้วที่เขาเรียกดิวมูนนะฮะซึ่งพอเวลาเห็นครบแรม15ค่ำเนี่ยจริงๆก็ผ่านขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำก็ครบ1เดือนพอดีครบ1เดือนเนี่ยก็เรียกว่า1เดือนตามหลักฉันทรคติแล้วถามว่าเกี่ยวอะไรกับรอมฎอนในตามของศาสนาอิสลามเนี่ยเราเนี่ยดูตามดวงจันทร์ถูกมั้ยครับดังนั้นเนี่ยในรอบ1ปีเนี่ยเราก็จะมาดูอย่างเช่นตอนที่จะเข้าเดือนรอมฎอนเนี่ยก็จะมีข่าวคึกโครมกันเลยว่าโอเคชาวมุสลิมออกไปดูเดือนกันถามว่าดูเดือนทำไมเพราะว่าเดือนนั้นมันเป็นเดือนที่8ใช่มั้ยครับพอเดือนที่8มันหมดแล้วดวงจันทร์บนท้องฟ้าเนี่ยไม่มีแล้วเขาก็ออกไปดูเดือนกันในคืนนั้นว่าโอเคถ้าเกิดสมมติออกไปดูเดือนแล้วเห็นมีจันทร์เสี้ยวเล็กๆโผล่ออกมาบนท้องฟ้าอ้าวแสดงว่าขึ้นเดือนใหม่ใช่มั้ยพอขึ้นเดือนใหม่ก็คือเข้ารอมฎอนปีนั้นแล้วนี่ก็คือเป็นเหตุผลที่ชาวมุสลิมเนี่ยออกมาดูเดือนกันแล้วพอเวลาจะหมดรอมฎอนเค้าก็มาดูเดือนอีกนะครับว่ารอมฎอนปีนี้ดวงจันทร์มองขึ้นไปบนท้องฟ้ามันเป็นนิวมูนเป็นไม่เห็นดวงจันทร์แล้วพอมองขึ้นมาปรากฏว่ามีเสี้ยวอีกแล้วเสี้ยวขึ้นนิดนึงแสดงว่าเข้าเดือนใหม่แสดงว่าเดือนรอมฎอนก็หมดแล้วใช่มั้ยฮะแล้วก็นับเดือนใหม่ก็สิ้นสุดของเดือนรอมฎอนก็มีการเฉลิมฉลองกันชาวมุสลิมเนี่ยเราถือตามจันทรคตินะครับบางทีก็จะมีมุสลิมบางกลุ่มที่เอาอาศัยการคำนวณก็มีบางกลุ่มก็ออกมาดูเดือนแต่ให้เห็นภาพกว้างว่าประมาณนี้นะครับผม
ในช่วงที่ถือศีลอดของชาวมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอนก็คือช่วงกลางวันจะต้องไม่ทานอาหารไม่รับประทานอาหารไม่ดื่มน้ำอันนี้ถูกไหมคะ
ใช่ครับ
ช่วงที่ถือศีลอดชาวมุสลิมก็จะต้องรับประทานอาหารก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นใช่ไหมคะอันนี้มีเวลาไหมคะว่าจะต้องกี่โมงกี่โมงอย่างในออสเตรเลียช่วงเนี้ยค่ะ
แต่ละประเทศเนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าของประเทศไทยบ้านเราเนี่ยอยู่ในแถบเช่น00นะครับดังนั้นดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยถ้าเราเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะประมาณสักผมไม่แน่ใจถ้า6โมงหรือว่า7โมงเช้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยถ้าอย่างมาของออสเตรเลียเนี่ยอยู่ทางขั้วโลกใต้ถ้าเกิดอยู่ในฤดูหนาวนะครับดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นช้าหน่อยฤดูร้อนดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นเร็วแต่ว่าของทางมุสลิมเนี่ยเรามีเกณฑ์ยังไงง่ายๆเลยครับเราเนี่ยจะต้องตื่นมากินข้าวก่อนที่จะเข้าเวลาละหมาดเวลาละหมาดตอนเช้าเนี่ยทางประเทศไทยก็จะเรียกซุบฮีหรือว่าภาษาอาหรับจะเรียกฟัจร์นะครับซึ่งเวลาละหมาดตอนเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ทั้งลูกขึ้นนะฮะแต่จะเป็นช่วงเวลาที่แสงที่เขาเรียกว่าเป็นแสงของดวงที่แสงลำไรนะครับขึ้นมาถ้าเกิดเราไปสังเกตอยู่บนตึกสูงๆก็จะเห็นว่ามันมีแสงที่ขึ้นมาที่ขอบฟ้าแต่ว่ายังไม่ได้สว่างก็ยังมืดอยู่แต่มีแสงเล็กๆอยู่ที่ขอบฟ้าถ้าจะสังเกตกันนั่นแหละคือเป็นช่วงเวลาของการเริ่มละหมาดตอนเช้าละหมาดฟัจร์หรือละหมาดซุบฮีตอนเช้านะครับซึ่งเวลานั้นบ่งบอกอะไรเวลานั้นบ่งบอกว่าได้เวลาถือศีลอดแล้วนะครับแต่ละประเทศก็จะมีเวลาแตกต่างกันนะครับฤดูหนาวฤดูร้อนหรือว่าอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรตอนเช้าหรือตอนเย็นนะครับซึ่งของทางศาสนาอิสลามเนี่ยกำหนดว่าคนที่จะถือศีลอดต้องตื่นมากินข้าวก่อนที่แสงเนี่ยจะขึ้นหรือว่าก่อนที่เวลาละหมาดจะเข้าเวลาละหมาดตอนเช้านะครับซึ่งปัจจุบันถ้าอยู่ในประเทศออสเตรเลียนะครับฤดูหนาวถือศีลอดเนี่ยเข้าเนี่ยอย่างเช้านี่ก็ประมาณตีห้าครึ่งนะครับเราก็ตื่นมาเร็วๆก็ตีสี่ครึ่งนะครับหรือว่าตีห้าก็ยังทันนะครับแล้วก็กินแล้วก็ดื่มน้ำสำหรับคนที่ไม่สบายก็กินยาอะไรเงี้ยนะครับเราก็กินก่อนตีห้าครึ่งหลังจากนั้นเนี่ยอย่างเวลาตอนเนี้ยผมก็ถือศีลอดอยู่นะครับก็คือเราจะลดเราเว้นจากการกินการดื่มนอกเหนือจากนั้นแล้วก็คือเราเว้นจากการทำสิ่งที่ไม่ดีการพูดที่ไม่ดีหรือว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆด้วยนะครับแล้วก็จนกระทั่งจบถึงตอนเย็นตอนเย็นก็คือเข้าเวลาละหมาดอีกเวลานึงผมบอกให้รู้ว่าดวงอาทิตย์แสงของดวงอาทิตย์แตกขอบฟ้าแล้วเราก็ได้เวลาละหมาดซึ่งเวลาละหมาดนี่ก็คือเราก็กินก่อนนะครับก็กินละศีลอดแล้วเราก็กินแล้วก็ไปละหมาดเสร็จแล้วก็มากินข้าวต่อนะครับผม
ปกติในช่วงรอมฎอนชาวมุสลิมนี่ทานอาหารทั่วไปหรือเปล่าคะแล้วอย่างที่สังเกตเห็นนะคะก็ชาวมุสลิมก็จะชอบทานอินทผาลัมกันด้วยอันนี้มีเหตุผลอะไรถึงชอบทานคะ
ถ้าเป็นชาวมุสลิมจริงๆเนี่ยก็แต่ละชาติก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ถ้าอย่างประเทศไทยเราก็จะมีอาหารที่เรากินอย่างเช่นข้าวนะครับแล้วอาจจะมีเป็นผัดหรือว่าเป็นแกงต่างๆนะแต่ละประเทศอีกเขาก็จะแตกต่างกันไปนะครับจะมีกินขนมปังมีกินพิซซ่ามีกินหลายอย่างนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไม่ได้มีข้อบังคับแต่ประการใดเพราะว่าแต่ละชนชาติก็จะมีอาหารของเขานะ สิ่งที่สนับสนุนดีกว่านะครับทางศาสนาอิสลามเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดขอความสันติมีแด่ท่านนะครับสนับสนุนให้ว่าก่อนที่จะถือศีลอดหรือว่าหลังตอนที่ละศีลอดเนี่ยก็สนับสนุนให้กินอินทผลัมนะครับเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ให้น้ำตาลถ้าจะพูดในทางหลักชีววิทยานิดนึงก็คือว่าน้ำตาลที่มาจากผลไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำตาลที่เป็นโมเลกุลเดียวนะครับน้ำตาลฟุกโตสน้ำตาลที่เวลากินเข้าไปในร่างกายเนี่ยก็สามารถที่จะย่อยแล้วก็เอาร่างกายเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับซึ่งจริงๆท่านนบีก็ได้บอกไว้ตั้งนานแล้วนะครับเป็นพันกว่าปีแล้วนะครับว่าเวลากินอาหารเนี่ยให้กินอินทผลัมเวลาละศีลอดเนี่ยก็ให้ล้างศีลอดด้วยกับอินทผลัมแล้วก็น้ำเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้มีความกระชุ่มกระชวยนะครับซึ่งก็นี่ก็เป็นข้อสนับสนุนของทางศาสนาอิสลามที่ให้พวกเราได้กินนะครับผมแต่ส่วนว่าอาหารจะเป็นอาหารอะไรนั้นไม่ได้บังคับแต่ประการใดนะครับ
ค่ะสมมติว่าชาวมุสลิมอยู่ในประเทศนอร์เวย์ในช่วงนี้เป็นหน้าร้อนของยุโรปนอร์เวย์นี่ก็พระอาทิตย์เที่ยงคืนไม่ตกดินเลยแล้วการถือศีลอดที่นั่นเนี่ยเขามีหลักไหมคะว่าจะต้องทำยังไงอะคะ
ก็มีนักวิชาการเนี่ยก็ออกมามีทัศนะนะครับมีข้อตัดสินที่ออกมาหลายข้อตัดสินทีเดียวแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะถือศีลอดตามดวงอาทิตย์ขึ้นหรือดวงอาทิตย์ตกจริงๆเนี่ยก็อาจจะลำบากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นดวงอาทิตย์เที่ยงคืนเนี่ยก็คงจะถือศีลอดกันทั้งวันทั้งคืนเลยหรือเปล่านะซึ่งจริงๆก็มีนักวิชาการหลายคนที่ออกมาแล้วก็ตัดสินนะครับว่าแนวทางว่าโอเคให้ถือศีลอดตามช่วงเวลาของประเทศนั้นก่อนช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงเวลาดวงอาทิตย์เที่ยงคืนเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นของประเทศใกล้เคียงซึ่งตรงนี้ก็จะมีหลายกฎเกณฑ์นะครับแต่ว่าก็เป็นข้อที่แนะนำกันนะครับว่าแทนที่จะถือศีลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็จะมีการยกเว้นนะครับสำหรับประเทศต่างๆที่อยู่ในแถบขั้วโลกนะครับให้ถือศีลอดตามเวลาที่กำหนดไว้นะครับซึ่งก็คงจะไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับอาจจะเป็นช่วงถือศีลของประเทศที่ใกล้เคียงหรือว่าในช่วงที่ไม่ใช่ในวันที่เที่ยงคืนนะครับก็ประมาณนั้นนะครับ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคุณสุทธินัทมากนะคะที่ช่วยมาอธิบายถึงความสำคัญของเดือนรอมฎอนแล้วก็การปฏิบัติตนของชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอนให้เราฟังนะคะ
ครับยินดีครับผม sbs.com.au on iTunes